wanaagsan galab wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo si toosa idinka imaanaysa washington
wanaagsan dhegeystayaal bisha sebtembar waa 25 sanadka 2020 waxaad naga dhegeysanaysaan mawjadaha gaagaaban hirarka efemyada geeska africa iyo caalamka oo dhan ood nagala socotaan bogga internetka v o a somali com idaacadda galabnimona waxaa idiin soo jeedinaya jamaal axmed cusmaan iyo anigu a sahre ciidla nuur
qodobadaad idaacadda galabta ku dhegeysan doontaan waxaa ka mid ah barnaamijka faaqidaadda toddobaadka oo aynu ku eegayno xaaladda siyaasadeed ee soomaaliya.
waxay ila tahay labada arrimooda ugu muhiimsan sideed qodob buu sheegay inuu wax ka qaban doono. waa too good to be true, waa wax arrin fiicnaan lahayd laakiin ah yacni wax aan la wada gaari karin waqtiga uu haysto marka la fiiriyo.
waxaan markaa usoo jeediyey in fursadan ummadda markaan baarlamaanka uu ka daayo oo golaha wasiiradu aysan ka iman baarlamaanka aysan ka imaan dibadda ay ka yimaadaan, maxaa yeelay annaga xildhibaan ahaan howlo badan ayaa noo yaala, waxaa noo yaala inaanu ku mashquulno.
waxaa kaloo aad dhegeysan doontaan madaxweynaha soomaaliya oo xalayta khudbad lasii duubay ka jeediyey kalfadhiga 75-aad ee golaha guud ee qaramada midoobay.
qodobadaasi iyo kuwo kale ayaan idin haynaa, balse marka hore ku soo dhawaada warkii dunida waxaana inala socodsiinaysaa caashe ibraahim aadan.
madaxweynaha maraykanka donald trump ayaa sii wadaya in uu shaki ka muujiyo daacadnimada doorashada qaranka ee dalka maraykanka, isagoo muujiyey walaac ku saabsan wax isdabamarin ka dhalan karta waraaqaha doorashada ee lagu dirayo boostada. waxaan doonaynaa in aan hubinno in doorashada ay tahay mid daacad ah, mana hubo inay noqon karto, ayuu trump ugu sheegay saxafiyiinta maalintii khamiistii aqalka caad ka hor inta uusan raacin helikobterka marine one si uu ugu safro gobollada north carolina iyo florida. trump ayaa sheegay sida hadalka loo dhigay in codad badan laga helay webi, kuwo magaca trump lehna lagu tuuray dambiil qashinka lagu rido. tiro yaroo ka mida waraaqaha codbixinta militariga ayaa la tuuray, sagaalna waa lasoo helay iyadoo qayb ka ah baaritaan sida laga soo xigtay xafiiska xeerlaaliyaha maraykanka ee degmada dhexe ee gobolka pennsylvania. qaar ka mida waraaqahaasi waa la aqoonsan karaa cidda dhiibatay codka, qaarna lama garan karo, ayay waaxda cadaaladdu ku tiri bayaan ay soo saartay. dhammaan 9 codba waxaa loogu riday oo loo codeeyey murashaxa madaxweynaha ee donald trump, ayaa lagu yiri bayaanka ka soo baxay wasaaradda cadaaladda. madaxweynaha ayaa si isdaba jooga u muujiyey walaaca uu ka qabo qorshayaasha dhowr gobol oo ay ku jiraan california, colorado, hawaii, nevada, new jersey, oregon, utah, vermont iyo washington si toos ah loogu diro waraaqaha codbixinta ee doorashada dhammaan dadka degan gobolladooda. xarunta macluumaadka coronavirus ee johns hopkins ayaa goor hore oo jimcahana waxa ay sheegtay in maraykanku qarka u saaran yahay in tirada xanuunka covid 19 ay gaarto 7 million oo kays. hindiya ayaa kusoo xigta maraykanka oo leh 5.8 million oo kays, halka braziilna ay tahay 4.6 million oo kays. kaysaska sii kordhaya ee dalka braziil ayaa ku kalifay waddanka in uu ku dhawaaqo dib u dhaca xafladda sannadlaha ah ee carnivalka rio de janeiro oo la qabto bisha februari inta lagu jiro xilliga kulaylaha ee waddanka ku yaala koonfurta amerika. malaayiin dada ayaa isugu soo baxa jidadka magaalada marka ay dhacayso munaasabadda sannadlaha ah ee xamaasadda leh. waa markii ugu horreysay ee ay munaasabaddu dib u dhacdo si dhaqso ah. looma caddaynin goorta iyo haddii munaasabadda caanka ah ay dhacayso sannadka 2020. waxyeeladii ugu dambeysay ee lasoo sheego ee uu sababo coronavirus ayaa lagu sheegay inay tahay timaha oo dhammaada. wargeyska new york times ayaa sheegaya in dhakhaatiirtu ogaadeen kor u kac dhowaanahana ku yimid tirada bukaanada ka warbixinaya in timuhu ka gurmeen. timabeelidu kuma dhacdo dadka uu fayraska ku dhacay oo keliya, laakiin sidoo kale ayaa siibto kuwa aan qabin. dhakhaatiirtu waxa ay sheegeen inay rumaysan yihiin in labada xaaladoodba timaha lumay loo aanayn karo walaac amaba cadaadis. sarkaal ka tirsan booliska london ayaa toogasho lagu dilay subaxnimadii hore ee jimcahan gudaha saldhig boolis oo ku yaala magaalada london, isagoo xiraya qof laga shakisan yahay sida ay sheegeen saraakiil. hadal qoraala ayuu booliska metropolitanka London waxa uu ku sheegay in dhacdadan ay dhacday 2:15 aroornimo ee waqtiga London xilligaas oo lagu qabtay xabsiga Croydon oo ku yaala dhinaca koonfureed ee magaalada. BBC da ayaa ku warramaysa in markii la qabtay qofka la tuhmayo ee 23 jirka ah in uu soo saaray hub uuna toogtay sarkaalka kadibna uu isagiina isku dhuftay. Saraakiisha ayaa sheegay inaanay jirin wax hub ah oo booliisku leeyahay oo la riday. Booliiska ayaa sheegay in eedaysanaha lagu daweynayo cisbitaal ku yaala magaalada London, halkaasoo la sheegayo in xaaladiisa caafimaad ay aad u liidato.
mahadsantay caashe ibraahin aadan oo warkii dunida inala socodsiinaysa halkaasi aad ka dhagaysanaysaana waa laanta af soomaaliga ee v o a. aynu ku horeynay madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdilaahi farmaajo ayaa xalayto khudbad maqal iyo muuqaalo oo lasii duubay ka jeediyey kalfadhiga 75-aad ee golaha guud ee qaramada midoobay, isagoo ka hadlay horumar uu sheegay in dowladda soomaaliya ay ka samaysay dhinaca amniga, siyaasadda, saameynta cudurka COVID-19 iyo caqabadaha dhaqaale ee ka dhashay. khudbaddii madaxweynaha waxaa warbixintan koobana nooga diyaariyey maxamed bashiir cabdiraxmaan.
madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo oo isagoo jooga muqdisho qaabka muuqaalka fogan aragga ah khudbad uga jeediyey kulanka 75-aad ee golaha guud ee qaramada midoobay ayaa dul istaagay dhinacyada ammaanka, siyaasadda, iyo weliba sida ay dowladdiisu u maareysay cudurka safmarka ah ee COVID-19. madaxweynaha ayaa khudbaddiisa inteeda badan xoogga ku saaray xaaladda COVID-19 ee dunida iyo si gaar ah soomaaliya. waxa uu sheegay in sida inta badan dalalka caalamka uu cudurkani ku dhuftay Soomaaliya uuna haleelay ilaa 3,000 oo qof, iyadoo 100 qofna ay u dhinteen. hase yeeshee madaxweynaha ayaa sheegay in dowladdiisu ay hoggaanka u qabatay tallaabooyin cudurkan lagu xakameynayo ayna u fidisay shacabka kaalmooyin caafimaad, iyadoo khubarada caafimaadkuna ay farrimaha caafimaadka bulshada u gudbinayeen, taasi oo sida uu yiri keentay in cudurka COVID-19 laga xakameeyo Soomaaliya.
provision and consistent updates and effective public health information.
madaxweynaha ayaa yidhi iyadoo la bixinayo qalab caafimaad iyo warbixino joogto ah iyo macluumaad la xiriira caafimaadka bulshada oo wax ku ool ah, dowladdeennu waxay ku dadaashay sidii ay u ilaalin lahayd dadkeena sida ugu macquulsan. kiisaska cudurka COVID-19 oo si dhaqso ah u sara kacayay marxaladii hore ee masiibada ayaa si joogto ah hoos ugu dhacayay, iyadoo ay ugu wacan tahay tallaabooyinka degdega ah ee dowladdeennu qaaday. mar labaad, jawaabtan guusha ah suurtagal ma noqoteen, buu yidhi, haddii aan iskaashi wax ku ool ah aysan yeelan lahayn dowladdeenna, muwaadiniinteenna, iyo saaxiibadeenna caalamiga ah. waxaan rabaa inaan maamuus gaar ah u jeediyo dhammaan shaqaaleheenna caafimaadka sida geesinimada leh iyo waajibaadka ah ee ay u guteen inay naftooda u biimeeyaan badbaadinta dadka kale, ayuu yidhi madaxweyne Farmaajo. madaxweyne Farmaajo ayaa khudbaddiisa ku xusay in xilli ay Soomaaliya la tacaalayso cudurka COVID-19 haddana ay ku dadaalayso in dalka laga qabto doorashooyin guud oo shacabku ay ku soo dooranayaan hogaamiyaashooda.
Despite the challenge of COVID-19, we are still working hard to undertake inclusive national elections where the Somali people can determine their future.
madaxweyne Farmaajo ayaa yidhi inkastoo ay jiraan caqabadaha COVID-19, waxaan weli dadaal adag ugu jirnaa inaan qabanno doorashooyin qaran oo loo dhan yahay oo ay dadka Soomaaliyeed mustaqbalkooda ku go'aamiyaan. waxaa si adag nooga go'an inaan dhiirigelinno oo aan abuurno dhaqan adag oo dimuqraadiyadeed iyo isla xisaabtan maamul oo dadka Soomaaliyeed adeegooda ahamiyad siiya. waxaan sidoo kale si guul ah uga guulaysanaynaa halista argagixisada caalamiga ah iyadoo dadaalkan ay hogaaminayaan ciidamadeenna geesiyaasha ah ee qaranka oo kaashanaya ciidamada AMISOM iyo saaxiibadeenna kale ee caalamiga ah. shirka 75-aad ee golaha guud ee qaramada midoobay ayaa ka duwan sannadihii hore oo hogaamiyaasha dunidu ay soo xaadiri jireen magaalada New York. hase haatee sanadkan ayay madaxdu waxay khudbadahooda ku jeedinayaan qaabka dijitaalka ah sababo la xiriira cudurka safmarka ah ee coronavirus ee saameeyey inta badan nolosha bulshada caalamka.
aad buu mahadsanyay maxamed bashiir cabdiraxmaan oo nala socodsiinayey warbixintaasi. halkaad ka dhagaysanaysaana waa v o a Washington.
soomaaliya waxay u diyaar garoobaysaa doorasho dadban oo ay ku heshiiyeen dowladda dhexe iyo maamul goboleedyada dalka. hase yeeshee maaha markii ugu horreysay oo doorasho dadban ay ka dhacdo dalka, waxaana tii ugu dambeysay ahayd sanadkii 2016. hadda waxaa wax badan layska weydiinayaa farqiga u dhexeeya doorashadii hore iyo middan. gaar ahaan waqtiga yar ee ay dowladda haysato iyo inay doorasho ku qaban karayso iyadoo aan muddo kororsi sameynin. Waxaa warbixintan ku eegaya Jacfar Kuukaay.
Arbacadii, ra-iisul wasaaraha la ansixiyey waxa uu golaha shacabka ka hor ballan qaaday inuu ka shaqayn doono 8 qodob oo uu ugu muhiimsan yahay kan doorashadu. 23 Sebtembar oo isaga la meel mariyay ilaa 8 bisha Febraayo oo ay xukuumadiisu ku egtahay waxa uu dhaxaysa 138 maalmood oo u dhiganta 4 bilood iyo 16 bari. Maalmahaasi tirsan ma ku qaban karaa doorashada muddo kororsi la'aan waa kan Diini Maxamed Diini, gudoomiyihii hore ee ururada bulshada rayidka Soomaaliya.
Caqabado kale oo aan hadda la saadaalin karin haddaysan imaanin, anigu waxaan aaminsanahay modelka hadda la qaatay waa suurtagal in waqtigii mandate-ka dowladdu u haysatay in waqtigaas lagu qaban karo waa aaminsanahay.
Doorashadani wax sidaa ah kama bedelna tii 2016-kii madaxda madasha wadatashiga qaran ee uu dhisay madaxweynihii xilliga Xasan Sheekh Maxamuud waxa ay si kama dambaysa iskula ogolaadeen qaabka ay doorashadu noqonayso 4-kii Sebtembar 2016-kii. Xildhibaankii ugu horreeyey waxaa la doortay 15-kii Oktoobar ee isla sannadkaasi, taasoo uu micnaheedu yahay in 30 maalmood kadib codkii ugu horreeyey la dhiibtay. Maalintii heshiiska ah doorashada dadban laysla ogolaaday ilaa 8-dii Febraayo 2017 waxaa u dhaxaysay 148 maalmood oo u dhiganta 4 bilood iyo 26 bari, waxa ay 10 casho oo keliya ka badan tahay muddada uu ra-iisul wasaare Roble u haysto qabashada doorashada, maadaama muddada xukuumaddan u harsan uu la siman yahay kii ay tii iyada ka horreysay 4 sano ka hor doorashada ku qabatay. Tani ma ku guuleysan kartaa inay waqtigeeda maarayso doorashada madaxweynahana ku qabato 8-da Febraayo ee sannadka soo socda? Waa kan bara jaamacadeed Dr. Xasan Sheekh Cali oo siyaasadda Soomaaliya la fagura.
Waa lagu qaban karaa weliba waqtigii lagu qabtay doorashadii hore, waqti ka sii yar ayaa lagu qaban karaa, sababtoo ah waxay tahay bini'aadmigu haddii uu shaqo qabanayo oo shaqadaas ay ku cusub tahay waxaa laga yaabaa inuu difdifo ama uu khaldo, laakiin haddii uu shaqada inta qabtay uu ku guuleystay mar kale haddii la dhaho qabo wuxuu ku qaban karaa waqtigii uu ku qabtay tii hore waqti ka yar. Sidaas darteed, maadaama hadda doorashadani ay 100-kiiba 100 ay tahay exactly marka laga reebo in 100-kii 1 laga dhigay meeshii ahayd 100-kii 1 iyo in la dhahay hal magaalo ka badan oo 2 magaalo laga dhigay, laakiin oo riidi la ogyahay gobol kasta ama degaan kasta inta xildhibaan uu qaadanayo waa la ogyahay. Oo tusaale ahaan, waxaa la dhahay shaqada hala bilaabo bisha November, waxaan aaminsanahay bisha November 30-keeda inay xildhibaanada iyo senatarada ay diyaar ahaan karaan. Haddii senatarada iyo xildhibaanada ay diyaar ku yihiin, dad doorashada diyaar ay ku tahay maalinka ku xiga waad qaban kartaa.
Diini Maxamed Diini waxa uu ka mid ahaa dadkii korjoogtada ka ahaa doorashadii 2016-kii. Waxa uu rumaysan yahay in middani ay ka culays badan tahay tii hore, maadaama tirada ergada laba laab la kordhiyey, magaalooyinka ay doorashadu ka dhacaysana laba laga dhigay.
Waxaana waayay aragnimo igu filan ka soo qaatay doorashadii 2016-ka, oo markaas aan anigu ahaa gudoomiyaha bulshada rayidka, isla markaasna aan maaragtay korjoogteyn xoog la ku sameynaynay. Marka anigu waayay aragnimadii aan ka dhaxlay shaqadaas, anigu waxaan qiyaasi karaa iyo qaabka dadka siyaasiyiinta madaxweynayaasha iyo dowlad goboleedka iyo federaalku u fakarayaan marka la qiimeeyo, aniga waxaa ii muuqata logistically inay ka culus tahay. Midda labaad oo haddana meesha taalla waxay tahay tartanku waa ka kulul yahay. Marka aad fiirido dadka hadda diyaar garowgooda iyo sida maaragtay kursigiiba laga yaabo meeshii 3 qof ay danaynaysa, maanta waxaa laga yaabaa inay 10 qof danaynayso. Marka xitaa xulitaanka laftigiisu waa ka cuslaanaya kii 2016-kii. Anigu waxaan qiyaasayaa logistical challenges fara badana imaan doona, laakiin anigu waxaan qabaa haddii la hagar baxo in waqtiga oo dowladdu u harsanay ku qaban karto.
Horaan maamul goboleed aanu dherarkiisu ka yarayn 500 kilomitir ayaa ergada gees ka gees hal magaalo laysugu geynayay, taasoo dadka qaar ay culays baaxad leh u arkayeen. Hadda oo magaalooyinka la badiyeyna waxa ay ula muuqataa in wax la sii fududeeyey ee aanu culays soo kordhin. Waa kan mar kale Dr. Xasan Sheekh Cali oo siyaasadda Soomaaliya ka faallooda.
In waqtiga uu ka yaraaday tahay sababta waxay tahay 2 magaalo tusaale ahaan waxaan dhahnay Hirshabeelle, tusaale ahaan Beledweyne, haddii la dhaho Hiiraan ha lagu qabto, dadkii reer Hiiraan ee imaan jiray jawar inay yimaadiin ahayd, waqtiga waa loo fududeeyey. Saasoo kaleeto haddaan dhahno masalan Galmudug waxaa laga yaabaa in lagu qabto cadaadiyad uu samareed gobolkan Gido uuna isagana nambarka aadaya aan u malaynayay inuu ahaan doono 9 ama 8 xildhibaan meelahaas. maaha inta kale waa kismaayo waaye dee reer waqooyiga soomaaliya oo dhan iyo waa muqdisho puntlandna waaba waddan dhisano infrastructure laho haddii la kala geeyo maxaan ku irahdaa garowe iyo gaalkacyo ama haddii la geeyo gaalkacyo iyo garowe iyo boosaaso waa isla meeshi marka waa ka yar baaba lagu qaban karaa in ka badan baaba lagu qaban karaa marka waaba hawshu waaba la sii fududeeyey horena waa loo yaqiin waana la fududeeyey shaqadana waa laqaan asal aadna modelkan muhiima marka shaqada waqtigii loogu talagalay ka yar baa lagu qaban karaa
laakiin marka la eego dhinaca ammaanka dowladdu waxa ay ku faantaa inay wax weyn ka qabatay amniga guud ee dalka taasi oo haddiiba ay dhab tahay sii yareyn karta waqtiga doorashadu ay ku qabsoomayso Kornel Cabdullaahi Cali Macow waxa uu ka mid ahaa guddigii amniga u qaabilsanaa doorashadii 2016 waxa uu tilmaamayaa in ammaanka qaybo badan oo dalka ka mid ah uu hadda ka liito heerkii uu joogay 4 sano hortood waxa uu tusaale u soo qaadanayaa waddada isku xirta xarunta maamul goboleedka Hirshabeelle ee Jowhar iyo magaalada Muqdisho oo labada xilli doorasho ku kala sugan laba marxaladood oo aad u kala durugsan
markii laba degaan doorasho markii la yiri waa matalan waxay noqon kartaa baladweyne ama guulubarti iyo Jowhar ay noqon kartaa marka taas ayaa maaragtay bartilmaameedkeeda uu noqonaa dhibaato badan ay ka imaan karaan laakiin waxaa looga hortagi karaa in dagaal abaabulan hadda la bilaabo oo degaanada ay shabaabka ay joogaan oo dhan oo dagaalka hal mar uu ka bilaawdo sida Indiana u sheegay oo kaleeto marka doorashada waa laga yaabaa inay maaragtay sahlanaato laakiin hadda sida ay tahay marnaba suurtagal ma ahayn xildhibaanka shalay baabuurka ku maraya oo kambeynka sameynaya inuu Jowhar ku noqdo oo weliba wasiiradii iyo dadka xildhibaanada ahay la dilaya qaarkood ay ka qaxeen anigu ma garanayo si maaragtay ammaankeedu aan la sugin sida doorasho loogu qaban karo
Dr. Xasan Sheekh Cali waxa uu rumaysan yahay in aan haba yaraatee loo baahnayn wax muddo kororsiya doorashadana lagu qaban karo in aad uga yar inta dowladda u harsan laakiin waxa uu tilmaamayaa in la aqbali karo waqti dheeri ah oo aan todobaadyo ka badnayn haddii ay howlwadeennada doorashadu shaqada la gasho
haddii uu yimaado wax la dhaho dragon period oo macnaha ay tahay laba usbuuc bil xataa laba bilood oo laakiin loo jeedo shaqadu inay socoto wax dhibaato ma laha marka haddii hawshu bisha November kowdeeda ay bilaabato qof kastoo Soomaaliya uu u jeedo inay waddadii saxra ahayd ay ku socoto haddii aan dib uga dhacno maalmo ama asaabiic ama bil 8 Febraayo macnaheedu wax dhibaato ma laha laakiin waa inay socotaa wax lagu qanco oo loo jeedo laakiin haddii inta laga jiifto la dhoho lama qaban kare ee shabataaj lagu sameynayo taasi waxay ka dhigantaa marka ma aha shaqadu inay adagta ma aha ee dadkii kama lahay ayaan rabin inay qabtaan cabsidaasuna waa jirtaa laakiin waxaan rajaynaa inayna dhicin
si kastaba ha ahaatee Soomaaliya hadda ma joogto meeshii ay taagneyd 2016 waxaa jira tallaabooyin badan oo horey loo qaaday kuwaasoo kaalin ku yeelan kara hufnaan ku qabsoomidda doorashada dadban ee 2020-2021
aad buu mahadsan yahay Jacfur Kukay warbixintaasina la socodsiinayay
haatana ku soo dhawaada barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka oo ku saabsan siyaasadda Soomaaliya Cabdulqaadir Maxamed Cabdulle ayaa Muqdisho ku soo diyaariyay
waan oo wanaagsan meel ka soo joogtaan kuna soo dhawaada barnaamijka faaqidaadda toddobaadka toddobaadkan barnaamijka faaqidaadda waxa aynu ku eegi doonaa Ra'iisul Wasaaraha Cusub ee Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble xilligan fursad intee le'eg ayuu haystaa marka loo eego waqtiga kooban oo hore heedaha dastuuriga maxay yihiin caqabadaha ku geedaaman hoggaaminta xukuumadda cusub oo soo dhisi doono dalka sama garsin doona doorashadii dhawaan ay ku heshiiyeen madaxda maamul goboleedada iyo madaxweynaha Soomaaliya barnaamijka waxaa igala qayb galaya Marti Noogu ah wasiirka xagaanka wasaaradda ciyaaraha iyo dhalinyarada Axmed Islow oo ka tirsan golaha shacabka xildhibaan Cabdi Shir ciyaar jaal oo ka tirsan isla golaha shacabka wasiirka ee wasaaradda gaashaaniga Cabdixakiin Xaaji Fiqi iyo Cabdulqaadir barnaamij oo ka mid ah siyaasinta Soomaaliyeed sida dhawla socday xaaladda siyaasadda Soomaaliya dhammaantiin soo dhawaada balse intaan u gudagelin barnaamijkeena faaqidaadda aynu dhageysanno warbixin kooban oo wariyaha Cabdixasiis Barre uu ku eegayo xaaladihii ugu dambeeyay siyaasadda gaar ahaan codsiinta ra'iisul wasaaraha cusub Maxamed Xuseen Roble Cabdixasiis
maalintii Arbacada oo aynu ka soo gudubnay baarlamaanka Soomaaliya ayaa cod aqlabiyad leh ku siiyay kalsoonida ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble kadib markii uu horgeeyay madaxweynaha Soomaaliya Roble oo ku cusub saaxadda siyaasadda dalka ayaa golaha aqalka shacabka ee baarlamaanka u sheegay in 8 qodob uu u jeheyn doono wax ka qabadka xukuumadiisa.
Mudan yahay mar weyn hawlaha ugu horeeyo ee aan maanta siin doono haduu Alla ii idmo markaad kalsoonidiina isiisaan waxa ka mid ah kow arrimaha amniga, labo arrimaha doorashooyinka, saddex horumarinta dhaqaalaha iyo adeega bulshada, afar cadaaladda iyo garsoorka, shan dowlad wanaag iyo la dagaalanka musuqmaasuqa, lix dib u eegista dastuurka, toddoba dhab u heshiisiinta in heshiiska dhab loo gaaro, sideed iskaashiga caalamiga ah.
Qaar ka mid ah aqoonyahanka Soomaaliyeed ayaa u arka qorshaha uu ra-iisul wasaaraha la yimid oo ay ka mid yihiin doorashooyinka iyo ammaanka iyo waqtiga uu haysto in aysan wax badan suuragal noqon doonin, balse looga baahan yahay dadaal xooggan sida uu qabo Professor Maxamed Xaaji Ingiriis.
Way adag tahay inay waddanka doorasho ku gaarsiiso, laakiin dee waddanka maadaama dastuurkii waddanka u degsanaa la raaci kari waayey, waxaada lagu shaqaynaya tahay heshiis siyaasadeed oo dhammaan qaybaha kala duwan oo dowladda federaalka iyo maamul goboleedyada ay ku jiraan iyo dhinacyo kale oo bulshada caalamka ka mid tahay isla garteen in waqtigeeda doorashada lagu qabto. Waxa ugu weyn ee xukuumadda cusub laga sugay waa inay dad gaarsiiso doorasho nabadeed oo si nabadgelya dalka uga dhacda, waddankana laga gudbiyo xilliga kale guudka ah, loona gudbo xilli lal kala wareego xukunka si nabadeed oo aan colaad iyo violence iyo dagaal midna lahayn, oo sidii doorashooyinka hore laa shirkii carta ku dhijireen ku dhacda muddo gaaban gudaheed.
Siyaasiga Cabdiraxmaan Macalin oo hore xildhibaan uga soo noqday mid ka mid ah baarlamaanadii Soomaaliya soo maray ayaa aaminsan in wax kasta oo guul iyo dib u dhac ah oo ay gaarto xukuumadda uu soo dhisayo ra-iisul wasaaraha cusub Maxamed Xuseen Rooble ay sal u noqon karaan tayada golaha xukuumadeed uu soo xusho.
Waxaan rajaynayaa Prime Minister Rooble inuu soo xulo golo wasiir oo ku caan ah ama ku caan baxay ama dadka ay yaqaaniin oo ku caan baxay wadananimo, daacadnimo iyo dowlad jecel iyo kuwa u naxay shacabkooda, marka isku dayi karo inay wax ka qabtaan dhibaatooyinka badan ee dalka ka jira ugu horeyso nabadgelyo xumada. Marka waxaan rajaynayaa inuu dhisi doono insha allah.
Qodobada uu ra-iisul wasaaruhu sheegay inuu wax ka qaban doono waxaa ka mid ah la dagaalanka musuqmaasuqa iyo ka shaqaynta arrimaha doorashooyinka. Dr Aadan Axmed Ciise Gaadaale ayaa waxa uu aaminsan yahay in marka labadaasi loo yimaado uu wax badan ka baran karo marxaladihii ay mareen xukuumadihii uga horreeyay xaaladihii kala guurka ahaa ee Soomaaliya soo maareeyey.
Waxay ahayd arrin cusub, aan wax doorashada badan aan la aqoon, laakiin ceebta ay la timid ay ahayd musuqmaasuqii iyo lacagtii bixinteedii baa aada u sii korortay oo qiimeynteedii unbaa badatay mooyaane waxba isma bedelin. Waxay noqotay dadkii in bimacna alkelima la gato. Arrintaasi marka waxay ahayd wixii un laga dhaxlay oo dhinaca la oran karo negative bay ahayd. Maxaa middani marka ay kaga bedelnaan kartaa oo ay ka bedeli kartaa? Waxaa la filayay arrintaas in la joojiyo doorashadu, wixii ciddii dooranaysa hal la doorto, laakiin lagu doorto waxqabad, aqoon, wadaninimo, isgarid qofku uu isgado oo waxa uu yahay uu isku gado oo lagu garto layirahdo hebel ama heblaayo wanaagaasay leedahay. Arrintii dhinaca laga filayay waxaan isleeyahay nidaamka hadda ay gaareen gobollada iyo dowladda federaalku arrintaa ma daweyn. Wax yar waa la kordhiyay laakiin ma dawoobin. Waxaysan u dawoobin meeshii 2019 ahayd baa 100 laga dhigay. Marka macnaheedu waxa weeyaan weli raggii rabay inay wax gataan oo codadka gataan sidii bay u gadanayaan. Runtii waxa aad u fiicanayd middii hore oo dhusamareeb 3 lagu gaaray oo ahayd 300 ayaa xoogaa kharashka aad u sii adkayn lahayd oo minimise garayn lahayd ama yarayn lahayd dhinacaan lacagaha iyo dadka kala garashada. Anigu waxaanba ka jeclaa in la sii kordhiyo oo 500 laga dhigo si arinta loo yareeyo.
Marka loo eega hanaankii aqlabiyadda lahaa ee kalsoonida baarlamaanka uu helay kulamada uu la yeeshay siyaasiyiinta ee ugu cadcadaa dhinaca mucaaradka, waxay dad badan u arkaan inay tahay in saaxadda siyaasadda si furan loogu soo dhaweeyey, balse looga baahan yahay inuu la yimaado Roble hanaan ku dhisan dad isku wadid sida uu mar kale qabo Dr. Gaadaale.
Xubnihii uu baarlamaanka oo baqdin laga qabay inay ama diidaan ama ku qaybsamaan inay 100% u codeeyeen wasiirka cusub, 215 baa meesha fadhiyey, 215 qofka aamusay iyo qof diiday male, bal way u wada codeeyeen. Marka waa calaamad fiican. Waxaa kaloo calaamad fiicana dowladii gobollada oo dhan waa isku waafaqeen wasiirkan koobaad ama ra-iisul wasaarahan. Madaxweynuhuna waa ninkii doortay oo ninkaaba dadka kala soo dhex baxay. Dibadaha iyo gudahana intaan hadda ka maqlay waa la soo dhoweeyey. Muxuu marka qaban karaa? Ana waxay ila tahay labada arrimooda ugu muhiimsan sideed qodob buu sheegay inuu wax ka qaban doono. Waxaana isleeyahay waa too good to be true, waa wax arrin fiicnaan lahayd laakiin ah yani wax aan la wada gaari karin waqtiga uu haysto marka la fiiriyo sideedda qodob. Laakiin labada qodob ugu muhiimsani ama saddexda ugu muhiimsani waa amniga oo nabadgelyada in la ilaaliyo dalka oo dhan la sugo daraf ilaa daraf, ama ha noqoto doorashooyinka amnigooda la ilaaliyo ama dalka iyo ishaysashadiisa iyo nidaamkiisa la ilaaliyo, iyo qodobka labaad oo ah doorashadu inay si saxa oo hufan oo hagaagsan oo transparentia ama maxaan ku iraadaa shafaafiya ay u dhacdo.
Ra-iisul wasaaraha cusub ee Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble oo ah 70 jir ku cusub saaxadda siyaasadda Soomaaliya, waxaa hor yaalla howlo adag oo ay ugu horeeyaan ammaanka iyo doorashooyinka, waxaana cid walba indhaha ay ku haysaa sida xukuumadda uu soo dhisayo ay uga tilaabsan doonto boholo siyaasadeed oo waaweyn oo u baahan in si taxadir leh looga gudbo. Cabdiqaadir,
aad baad umahadsantahay Cabdicasiis.
Ra-iisul wasaaraha cusub ee codka kalsoonida helay xilliga waxaa horyaalla marka loo eego waqtiga yar uu haray howlo adag oo dalku doorasho aadayo, maxaa fursada maxaa caqabado haysta?
Ra-iisul wasaaraha Maxamed Xuseen Roble wuxuu haystaa runtii fursad aada weyn. Waa nin dhalinyaro ah oo aqoonyahan ah oo runtii saaxadda siyaasadeed aan hore loogu aqoon. Marka maanta waxa uu wataa beej cusub oo uu maaragtay ay ku xirnaan doonto sida uu wax u maamuli doono, sida uu wax u soo dhisi doono, sida uu maaragtay ula macaamili doono dadka oo maaragtay ka ra'yi duwan dowladda ama mucaaradka loo yaqaano. Marka fursadihiisa runtii waxay tahay inuu waddankan uu dadka siyaasiyiinta ah iyo kuwa kale ee mucaaradkaba inuu gacan u taago oo ay wada hadal iyo kulamo uu la yeesho uu soo dhaweeyo oo ay maaragtay ka wada shaqeeyaan doorashada iyo arrimaha siyaasada waa mid. Mid kale fursadda uu haysto waxay tahay inuu helo team deliver garan kara ama maaragtay fududeyn kara ama gaarsiin kara waddankan qodobadii 8 ahaa ee uu baarlamaanka hordhigay oo ah runtii qodobo aada u muhiimsan oo loo baahan yahay waddankan maanta in wax weyn laga qabto.
Fursad intee lagu haysta?
Ra-iisul wasaaraha Soomaaliya oo runtii baarlamaanku ay si xoogan u siiyeen codka kalsoonida waxa uu haystaa fursad aad iyo aad u weyn. Wuxuu haystaa in kulanada uu ka sameeyey madaxtooyada Soomaaliya oo uu kula kulmay ragga ka mida mucaaradka sida Cabdiraxmaan Cabdishakuur oo qiyaasayana in uu la kulmi doono mucaaradka kale waxay furaysaa albaab weyn oo ah qodobadii shalay uu baarlamaanka ka hor sheegay mid ka mida oo ugu muhiimsanayd in uu samayn doono dib u heshiisiin dhab ah sida uu dhahay ra-iisul wasaaraha.
أولا
وعن ألقى كسر مدة سوالي ملك سيجد حالد كسي كسوان تاي أرنتا برايم ميريسكا وبقادرة يا مركة أبو رئيسا وعن كمدة حلو أنه كنت ميا هرفا ريستي ورنتي تلوي بدن سيي وعن كمدة حلو أنه دي لكل مي تلوي كارسي وعن كمدة إن سيدا qodobka 97 farqadii 3-aad ee dastuurku awood u siinaya inuu magacaabo ra-iisul wasaare ku xigeenno iyo wasiir dowlad iyo wasiiro intaba waxaa ka isagoo ka keeni kara golaha ama dibadiisaba ka keeni kara waxaan markaa usoo jeediyey in fursadan ummadda markaan baarlamaanka uu ka daayo oo golaha wasiiradu aysan ka iman baarlamaanka aysan ka imaan dibadda ay ka yimaadaan, maxaa yeelay annaga xildhibaan ahaan howlo badan ayaa loo yeela, waxaa loo yeela inaanu ku mashquulno dalka sida aan uga saari lahayn dhibaatooyinka iyo xilligan inaha doorashooyinka dhinaca inaan aadno waqti inaan ka lumino maaha. Marka waxaan u gacan banaananayna haddaan xildhibaana nahay howlihii aanu gabnay saddexdii sano iyo barka ahayd oo ahayd korjoogteynta xukuumaddii minaha saddexdii sano iyo barka dhisnayd oo runtii wax badan oo la taaban karaysi jirin annagii oo ku milannay xukuumaddii. Taa waxay keentay in maanta dhibaatada jirta waxaan la xiriirinaya isku milanka
wasiir xukuumaddaad ka mid tahay xildhibaanna waataa, marka maxaa caqabadaha aad ka shaqeyn weyseen oo ka faa'iidaysan karaan wasaaraha cusub?
Bismillahi raxmaan raxiim, waa mahadsan tahay barnaamijkaad nagu cusuntay. Caqabadaha ugu waaweyn ee dalkan horyaalla waxaa ka mid ah muddada hadda hartay oo aada u yar, waqtiga hadda haray runtii waa waqti u baahan in si aada loo shaqeeyo, waqtiga la shaqeeyo, dalka la shaqeeyo, in ka badan uu shaqeeyo. Wasaaruhu waxaan leeyahay hordo kuma taala dal amnigiisa runtii u baahan in wax badan laga qabto ayaa ra-iisul wasaare u noqotay, dal doorasho galay ayaa ra-iisul wasaare u noqotay. Caqabadahaas hadda ku horyaala ayaa ah caqabado runtii muddadii hadda dowladda ay jirtay la xalin waayo, oo runtii waqti badan ay qaadatay in la xaliyo. Dalkan si horumar uu gaarana waxaa muhiima amniga iyo cadaaladda iyo doorashada iyo qodobada ugu muhiimsan ee dalkan uu ku dhaqaaqi kara in laga shaqeeyo. Wax muddo yar lagu qaban kara ma ahan, waxay u baahan tahay waqti fara badan in la geliyo. Marka annagoo golaha shacabka ah iyo dhammaan qof kastoo madaxa, waxaan leeyahay in ra-iisul wasaaraha si dhow loola shaqeeyo, laguna dhiirigeliyo dalkan inuu wax u qabto.
Cabdixakiin Fiqi, saddex sano iyo bar dowlad iswadatay ra-iisul wasaare madaxweynaha Jeclaa weliba oo aada warbaahintu u sheegay waxa ay qaban waayeen oo hadda la qaban doono shan bilix bilood oo rajo muujinaysa, maxay ku salaysan tahay rajada wanaagsan oo muujinaysa?
Runtii waa sida ay saaxiibaday kala sheegeen, runtii fursadaha horta ugu waaweyn ra-iisul wasaaraha uu haysto waa tan laga hadlay. Marka waxaa la dhihi karaa dowladda hadda muddada saddexda sano ee bar ay soo joogtay runtii wax badan baa u suurto gashay. Dabcan wax badanna ma aragta, waxna waa laga gaabiyey oo uma suurtagal.
Waxa laga gaabiyey aan ku horeeyo amniga magaalada, aan dastuurka iyo dhimaysalkiisii doorashada, caqabadaha ra-iisul wasaaraha
caqabado xoog leh horyaalo ra-iisul wasaaraha. Runtii waa tan amniga ugu horeeya oo runtii inkastoo waayahan amniga uu soo hagaagayo oo aan ognahay awooddii Al-Shabaab in aada loo wiiqay oo dowladdii Soomaaliyeed in ay ku guuleysatay inay wiiqdo awoodda Al-Shabaab tan iyo 2010-kii 2010-kiiba oo maanta Al-Shabaab awooddeeda ay kusoo aruurtay in ay qarax qof kusoo xiraan, baabuurtii xataa qarax kusoo xiri jireen, iyo weeraradii ay qaadi jireen oo dhammaan hoos bay u dhaceen runtii. Marka laakiin caqabadaha weli hoos horyaalla waxay ka mid ah in ay weli ay gooladii iyo degmooyinkii kala xirxir yihiin oo isu socodkoodii jididkii aanay furneen, in degmooyinkii laga qaaday Al-Shabaab laga saaray ay weli maaragtay ay ku hareeraysan yihiin oo ay cunaqabateen ku hayaan oo shacbiga maciishadii ay ku noolaan lahaayeen ay ka hortaagan yihiin. Marka caqabada kale ugu weyn oo maanta hortaagan runtii oo in laga shaqeeyo loo baahan yahay waxay tahay haddii la rabo in Al-Shabaab laga guuleysto in cunuqabateynta Soomaali saaran ee dhinaca hubka ah in laga qaado oo ciidamadeena ay fursad u helaan agabkii ay u baahnaayeen inay keensadaan oo soo gataan.
Cabdulqaadir, caqabadaha waaweyn horyaalla amniga waxaa ka hadlay wasiir Fiqi, laakiin maxaa kale horyaalla uu ra-iisul laga rabaa inuu qabto?
Ra-iisul wasaaraha wuxuu caddeeyey waxa uu qabanayo. Waxaan ugu muhiimsan qof kasta oo Soomaaliyana uu ogyahay waxay tahay doorashada. Runtii doorashada dhinac waxay tahay mid fudud oo waxay aada iyo aada iskugu dhow yihiin doorashadii 2016 la qabtay. Waxay boqolkiiba boqol ka badan tahay xagga ergada, waxay boqolkiiba boqol ka badan tahay xagga deegaanada. Awal hal goob ayay ahayday Stadiyada iyo Muqdisho, shanta maamul goboleed. Marka hadda waxay noqotay in 11 meelood ay ka dhacayso doorashada, state walba 2 meel ay ka dhacayso. Marka dhinaca oo qaybinta ergada ama soo fulista ergada ayaa kororkale ku yimiday, oo meeshii odayaasha dhaqanka waxaa lagu daray civil society ama bulshada rayidka iyo maamul goboleedka iyo qayb leh. Marka waxay ila tahay doorasho la yaqaano oo hadda ka hor lasoo tijaabiyey oo aniga tusaale ahaan aan kasoo qayb galay tartankeedii yaa la dhigayaa. Marka ra-iisul wasaaraha dhinac ahaan wax khibrad hore loo lahay oo lasii qurxiyey yaa la qabanayaa.
Arrinta doorashada dad badan waxay qabaan in heshiis laga gaaray doorasho dad badan la aadayo, inkastoo hay-adaha baarlamaanka uusan weli heshiiskan gaarin. Marka maxaa ku diidan tahay adiga?
Awalan waxaan runtii uga soo horjeeday waxa weeye, waxaan u arkaa in waramartiyeedka ay soo saareen madaxweynaha iyo maamul goboleedyadu inuu yahay baadil kasoo horjeeda dastuurka dalka. Waxaa weliba naxdin iyo wax laga xumaada leh madaxweynihii dalka oo ahaa ilaaliyaha qodobka 87-aad. Waxaa leeyahay madaxweynuhu waa ilaaliyaha iyo horumariyaha dastuurka qaranka. Madaxweynihii aan marka ka sugeynay in uu dalka dastuurkiisa ilaaliyo, in kooxaan ugu yeero minaa ganacsato siyaasadeed inuu ku biiro oo ka mid noqdo, waxay runtii tahay wax laga xumaado. Waxa uuna ka hor kufay shacabka Soomaaliyeed hortooda. Waxaan leeyahay waa arrin runtii taariikhda gashay baal madowna ku ah taariikhda Soomaaliya. Marka waxaan leeyahay waa arrin dhibkeeda leh. Waxaan madaxweynaha weydiin lahaa su-aasha tan oo ah, oo aan aniga inaan ka fakirayay, haddaan qorshihii isbedelin qof iyo codna uusan jirin, maxaa qayra loo bedelay baan macnaha ayaan su-aashaan weydiin lahaa. Marka waxaan qabaa doorashadan macnaha waa doorasho aan naqaano 2016 qaabkii aanu ku nimid iyo wixii o dhan waanu garanaynaa. Waxaan isleeyahay waa doorashadii ugu dhibka badnaa ay noqon doontaa oo adigu qarnigan geeska Afrika soo marta. Laba dal oo aanu garanayno dalkan isku haya, Qatar iyo Imaaraadku, waxay adduunyada kale u geeyaan badeeco ay minaha dhulkooda ku horumarinayaan, sida ayagu iskuulo dhisay, jidad dhisay. Lakiin Soomaaliya waxa ay minaha maalgeliyaan ganacsato siyaasadeed oo danahooda gaarka
heshiiska waxaa ku diidan tahay oo leeda qodobkaas heshiiska
waxaa ku diidan waxa weeye wax kasta oo dastuurka qaranka kasoo horjeeda haddee waa heshiis ma aha.
Waxaan rabaa waxa ugu muhiimsan oon xildhibaanka uga soo horjeeda waxay tahay mabaadiida ugu muhiimsan dastuurka waa laba mabda: waa midnimada Soomaaliya iyo jiritaanka in laysla joogo. Madaxweynaha Soomaaliya iyo xataa dad badan oo siyaasadda oo xisbiyada dadka ka shaqeynaya oo aniga ka mid ahay waxay aad iyo aad u aaminsanaayeen in dalka ay doorasho oo xisbiyo ah ay ka dhacdo. Tusaale ahaan aniga haddaan soo qaato, waxaan aaminsanahay in si xisbi loo gaaro oo dalka shacabka Soomaaliyeed ee qof walba codkiisa uu helo, dhallinyaro, odayaal, dumar, rag ay u helaan, in xataa baarlamaanka Soomaaliya hadda jooga haddii 2 sano loogu daro inaynan dhib ayna ahayn haddiiba guusha weyn la gaara. Laakiin dalka wuxuu ka rabaa isku hayn madaxweynaha.
Wasiirkaasi wasiir gaabiskan faraha badan laga qabanayo dhacdadinka sababa gola wasiireed ka mid ahay, maxaa dalka doorasho gaarsii weysa si dooda ayaa jecel meesha uga baxday?
Horta doorasho in la qabto waxaa qasaba horta shuruucdii lagu qaban lahaa in la diyaariyo. Golaha wasiiradu waxay soo diyaariyeen sharciga doorashooyinka qaranka oo baarlamaanka loo gudbiyey, oo baarlamaanku ansixiyey, madaxweynuhuna uu saxiixay. Sidoo kale wax ka bedel lagu sameeyey sharciga xisbiyada. Waqtigii ay dowladdu diyaar u ahayd in xisbi la sameeyo waxaa horyaalay in shuruucdii dib eegis lagu sameeyo. Dabcan golihii shacabka sharci waa ansixiyeen, laakiin weli aqalka sare inta la geeyey lama ansixin, maadaama uu yimid firaaq sharci ah oo dhinaca sharciga uusan dhammaystirnayn. Dowladdu waxa waaye madaxweynuhu waa ilaalihii dastuurka qaranka, waa muxuu ku dhaartay maadaama sharcigu uusan dhammaystirmin ayaa keentay in dib ugu dhacdo. Laakiin awoodda iyo aragtida madaxweynaha oo annagan aan aaminsanna waxay ahayd dalkan qof iyo codni ka dhacdo, shuruucdii oo qabyo ah ayaa waxaa keenay waqtigu dhammaaday, isla markaasna ay noqotay in dowlad goboleedyada iyo shacabka Soomaaliyeed ay runtii ummadda loo tanaasulo. Dowladdana ay runtii sidaad og tahay dalkan doorashadiisa iyo waqtigii dowladnimadu waxyaabo fara badan ayaa la soo maray. Qofka aan taariikhda aqoonin ayaa runtii waxaasi aan runtii danaynaynin.
Abdishire, midnimadan loo tanaasulay iyo ilaalinta qaranka saaxiibadu wada sheegeen ma wax kaduna ku muuqda?
Banalka horta waa bogaadinayaa. Waxaan rajaynayaa inay kasoo dhex muuqdaan golaha wasiirada ee soo socda, maadaama ay taageero aan kala gool lahay ay dowladda u jeediyeen saddexdeeda waan rajaynayaa adee la yidhaahdo intaa markaan ka gudbo aniga waxaad igu taqaanaan xaqu hadduu qaraar yaa soo qotay maaan had iyo jeer inaan dadkaan codka lahayn minaa codkooda inaan ku hadlo madaxweyne farmaajo iyo aniga isku ay taqaanaan baan umalanahaya waxaan 10 sano lasoo dhaafay madaxweyne farmaajo waxaan ahaa tiirkii uu ku taagnaa ilaa uu meesha ka yimaado haddana waxa weeye waxaan ku diidanaya waxa weeye waxaan u arkay warmartiyeedkan iyo kamid noqoshada uu ka mid noqday maamul goboleedyada oo markii dambaraysa oo kurtay ribankii way ka adkaadeen waxaan leeyahay arrintaa darteed baan u leeyahay ma ahan colaad gaar oon madaxweynahan u qabo maahan waxaan u taagana waxa weeye waa dastuurka dalka in dadku ay bartaan in lagu dhaqmo 1905 dalka ingiriiskood minaha qaxooti ka ah ayaa dowladda ingiriisku sharci waxay soo saartay leeyihiin soomaalidu qaxooti maahan maxaa yeelay dad dowladnimo u bisil maahan sidaa darteed waa in dalkoodi lagu wada celiyaa waa qabaa-ilo isdilaayo oo isleynhaya marka haddii saaxiibada banaalka iyo dadka kaleba ay micnaha fikirka ay qabaan oo ay leeyihiin dastuurkii dalka waxaa nagala weyn doorasho inay 4 sanaba mar iska dhacdo madaxweynaha hadda intay iska yimaado qadar ama imaaraadka inta lacag ka soo qaata dadkii lacag
cadeymo ma haynaaadeymihii
aniga haya anaa joogay anaa cadaada ah dagaalka fiidnaam oo anaa ka soo baxay marka ciddii cadeyn rabta anay weydiinaysaa sida maamul goboleed ay ku dhismeen marka ka baqanina arrinta iyada marka waxaan leeyahay dastuurka
markaad usoo tartamaysa kursi ogolaa shacabka dastuurka maxaa ku qoraa
dastuurka waxaa ku qoraa in dastuurka waxaa ku qoraa waxna waxa weeye ma ogtahay waa wax adigu aad raalli ka tahay waxna wax lagu boosgareeya ma ogtahay waxa weye sidaan u joogno baarlamaanka dastuurka waxaa ku qornaa in 4 sano doorasho la aado waxaweye doorasho dadban micnaha baarlamaanka waa la kala diray madashiiba micnahana kala dirtay sidaa waxaa ku qornaa
heshiiska ka sukow yo heshiis marka laga yimaado dastuurkan ilaa jabuuti laga soo bilaabay in doorasho dadweyne la diray qoreen way ahaan weysay 2016 adiga maxaa dastuur ku qornaa
dastuurka waxaa ku qornaa in doorasho qof iyo cod la aado balse baarlamaanka sidaan u joognay baarlamaankan ku jiray 2016 wasiir islow la joogay banaa magaciisiga baarlamaankii annaga oo ku mashquulsanayn dastuurka dalka soo diyaarinay oo blan a iyo b intaba keenay ayaa nala ka xiray oo madal ayaa nala ku wareejiyay sida hadda madal shanba
ku
socotowaa ku qasboonay xoogba waa nala dul
keenay
su-aal runtii qiimo badanaa weydiisay oo ah jiritaankiisa xildhibaanka iyo xildhibaanada golaha shacabkuba waxay ku yimideen si dadban marka waxay tahay waa kan hadda noo joogo wa laakiin waxaasoo dhan waxaa ka muhiimsan madaxweynuhuna uu ballan qaaday markuu aadayay dhuusamreeb 2 iyo 3 la aadayay in uu usoo noqon doono baarlamaanka soomaaliya madaxweynuhu xaq xataa uma laha inuu dastuurka wax ka bedelo asaga dastuurka soomaaliya waxaa wax ka bedeli kara kasiku meel gaara ama qodobadiisa qaar joojin kara waa baarlamaanka waxay tahay xildhibaanada soomaaliya inay 2012 waa laga tegay waxaa laga aaday saxiixayaal oo gobollada ahayd 2016 waa laga tegay waxaa la aaday gobollada hadda waa markii ugu horreysay oo madaxweyne jooga oo hortooda ka ballan qaaday inuu usoo laaban doono heshiiska dhan ayaa loo geynayaa baarlamaanka ayagoo wada jiro oo golihii shacabka iyo aqalkii sare ah waxaan codsanayaa inay sida uu madaxweynuhu u sharfay sida madaxweyneyaasha maamul goboleedyada ay ugu codsadeen inay ansixiyaan heshiiskaas si ayaguna ay usoo helaan fursad cusub oo dadkoodii ay kalsooni kasoo helaan
laakiin dad soomaaliyeed oo badan oo ku dhegeysanaya waxay isweydiin karaan ma dowladda gaabisay oo hawsha qaba weysa mase ayada qaadanaya daban waxay ahayd dadku inay wax soo doortaa in dadku xildhibaano la yimaadaan 1100 qofna ma sugeyn marka mas-uuliyaddaasaar leenaan inay meel
waxaa dalkaanu duruufo badan oo ay ka mid tahay COVID-19 lasoo maray oona aad loo shaqaynin 100 iyo dhowr doorasho adduunka ka dhici lahayda dib loo dhigay COVID-19 darteed COVID-19 maba haystaba waxaan rabaa 2 wadaad soomaaliya hortaalla hadda wadda waxay tahay in lagu daro baarlamaanka waqti loogu daro si loo gaaro doorasho qof iyo coda at least 2 sano ama sanad iyo xoogaa la qaato iyo in
waxaa jira dalkii stakeholders oo maamul goboladiyeeyo, waxaa jiro dadkaoodhee saamileyn siyaasadeeda jiro, waxay leeyihiin oo ay codsanayaan in isbedel siyaasadeed oo heshiis loogu qaado. Marka wuxuu madaxweynuhu ku tanaasulay, madaxweynuhu wuxuu u tanaasulay in doorashadaas la qaato ta suurtagal ah, dalkii soomaaliyana uu darasho aado, ra-iisul wasaaruhu soomaaliyana uu saas kula shaqeeyo.
Runtii waxaa jirtay hadda kahor wasiirka difaaca ee Mareykanka markii dagaalka khaliijka Iraaq ay gelayeen, yaa waxaa lagu eedeeyey inay ciidamada haysanin wax kasto ay u baahnaayeen. Markaasa wuxuu yiri, ma waxaan jeclaan lahayn dagaalka inaan ku galno, oo aan jeclaan lahayn mise waxa aan haysano oo tabarteena iyo awooddeena markaas ay tahay aan ku galnaa. Marka waa ognahay oo hadde ilaa madaxweynihii qaranka iyo shacabiga Soomaaliyeed waxay rabeen in doorasho oo hal qof iyo cod la aado oo xisbi lagu tartamo oo lasaas waxay doorashada u dhacdo, laakiin way suurtagal weysay, tabartii bay noqotay. Soomaa waddankan meel fog baa laga keenay, runtii waa waddan burbur ka soo kabsanaya hadda weli, oo aan institutionnidiisa hay-adihiisa aanan dhisneyn oo hadda la dhisaayo. Marka waa in hadba siday ay tabarta tahay iyo awoodda tahay, iyo Soomaalidan waxay tiraahdaa qudax nin walba tabartiis taagtiisa ay ugu tagtaa. Marka hadba inta awooddeena ay tahay waddankan awooddiisa la tixgeliyo.
Wasiir, marka fashil siyaasadeed uu yimaadaahi hogaamiyaasha dowladuhu daba way qirtaan, waxay yidhaahdaan waxaas waxaasaa dhacay. Madaxweynuhu marka laga yimaado in laga badiyey, in lagu goobtay, ma qasantiin inaad ku fashilanteen waxa dadkooda idmadeen oo dadka horsmaadaan?
Fursadda madaxweynaha iyo golaha shacabka iyo hay-adaha dowladda la siiyey waxay ahayd in 4 sano kastaba dalka
doorashada.
Doorashadu runtii noocay doonta ahaato, duruufaha amni ee dalka ka jira oo qof kastuu ogyahay dalkan 10 sano soo socotana, aniga waxaan aaminsanahay inay doorasho qofiicooday ka dhici karin. Laakiin madaxweynuhu iyo madaxweyneyaasha dowlad goboleedyadu ayagoo duruufaha dalka fiirinaya ayay runtii waxay sameeyeen doorasho shacabka loo sii dhaweynayo oo ka fiican doorashadii hore. Aan aaminsanahay inay noqon karto ay tahay doorasho xalaal ah oo xor ah oo yadiilo iyo milicsi intaba u ah shacabka.
Ma dad Soomaaliyeed oo codayn lahaayaa fursad haysan 100 qof kama dhigno in dadkooda metelaan. Marka waxaan leenahay ogaano fashil siyaasadeed mid ku dhacay, su-aashaasina inaad u isaago.
Anigu waxaan sida ila tahay oo adigu aad markaati ka tahay wax fashil oo dhacay ma jiraan.
Wasiirka waxaa la yaayay si waa diwaanno wasiir ah, fashil siyaasadeed baa ka dhacay 3 sano iyo bar, inaba inaad wax la taaban karo oo ummadda tan micnaha ay ku naaloon karaan ma jirto. Waxyaabihii loo egmaday yoolashii horumarka waara ee loo egmaday dowladda lagama hayo, amniga waxba lagama qaban, doorasho qofiicooda lagama qaban, waxbarashadii micnaha caruurtii dhalay waxba lagama qaban. Marka waa fashil aan caadi ahayn. Intaa markaan ka gudbo, waxaad moodaa in walaalahay balalkaygula jira ay runtii doorasho ay ku hayaan. Doorasho marka la aadayo nuxurkeeda 4 sano kabacdi waa in la aadaa. Laga yaabo inay kuraasta ayagu danaynayaan qaarkood oo ay leeyihiin halleylee maad, balse waxaa laga fiiriyaa doorasho micnaha maxaa ugu jira dantaga ugu jirta oo maxay tahay ilmaha hadda dhashay, ilmihii 4 sano ka hor dhashay madaxweyne farmaajo markii la doortay ee hadda 4 jirka 4-taas sano iskuul maxaa micnaha loo qabtay, maxaa la samayn doonaa thresholka ama halbeega lagu cabiraa horumar kasta waxa weeye in macnaha la eego faa'iidada u keenaysa ummadda Soomaaliya. Laakiin doorashaan galaynaa, cabdishareec ayaa jecel iyo raggeeda kusoo noqonaya, macna ay leedahay ma leh. Waxaa macno leh waxa weeye in la eego danta ummadda maxaa ku jirta, dimuqraadiyadda see loo bari karaa, xaq maahan xal weye 4.5 hadda ka dhammaan laana waa
hay-adaha dowladda marka la isku daraahi waa baarlamaanka, xukuumadda iyo guud ahaan marka dadka fashilmaad qayb ka tahay Soomaa.
Baarlamaanku waxa uu fashilmay waxa weeye kumilanka xukuumaddii uu ka mid noqday, waan ka mid ahay 7-80 wasiir macnaha dowladdii ay ka mid noqon mida haddaan lahaa
waxay ila tahay horto waxaa la yiraa maahmaha waxaa jirto maxaa la safraa taako mise tabar maa la talaabsadaa. Macnaha waxaan ka wadaa dowlad walba aniga 2009kii aan waxaan ka bilaabay shaqo madaxtooyada Soomaaliya iyadoo magaalada inteeda badan ay haysteen shabaab haysteen step by step loo soo socday waxay la tahay 4 sano la soo dhaafay in howlo waaweyn ay dowlada Soomaaliya ay qabteen dhinaca sharciyada sharciyada ugu badnayd ayaa baarlamaanka Soomaaliya uu baasgareeyay
laakiin lagu macmal falay
Soomaaliya dhinaca
sharciyada la meel mariyo quruxda badan oo sharciga doorashada ugu weynaa meel baa laga dhigay
Soomaaliya waxaan rabaa in waxyaabo badan oo kaloo la qabtayna waa jiraan oo sharciyada ka dhacayn waxaa ka mid ah Soomaaliya dhinaca serviceka in horumar fiican laga gaaray xagga manhajka iskuullada oo markii ugu horreysay Soomaaliya from dugsiga sare ilaa oo from foorka ilaa dugsiga hoose manhaj Soomaaliyeed loo dhigay ardayda Soomaaliyeed waxaa ka mid ah in caafimaadkii iyo howlo badan iyadana laga qabtay COVID-19 dalalka ugu fiican oo la dagaalamay inaan ku jirno qaab ahaan waxaa guul weyn laga gaaray oo adduunku ilaa hadda maxaa ku sheegaya runtii dalal badan oo afrikaanka ay gaarin deyn cafinta Soomaaliya laga cafinaayay waxaan ka fikiraynaa in ururka ganacsiga adduunka aan tagno oo shalay wasiirkeena ganacsiga iyo dalalka hadlayeen sidii loo gelaa marka waxaan ka wadaa waa la tilaabsaday waxaa la gaaray xeerkii doorashada inuu noo diyaar yahay xeerkii xisbiyada caqabada yaryar oo haysta in la saxay intaas baarlamaankeenina qabtay xukuumaddeenina ay qabtay way mahadsanyihiin waxaan rabaa waxay la tahay eeddu wax macnaa male wixii dhacay waa dhaceen 4 sanana waa dhammaatay
su-aasha ugu dambeysa rabaa inaan dhammaanteeda weydiiyo ra-iisul wasaaraha cusub ma waxaan ka filaynaa inuu darafi qabto heshiiskii la gaaray fila Soomaaliya mase inuu la yimaado qorsho siyaasadeed oo cusub oo dalkan maxaan ka fili karaa
ra-iisul runtii horta ra-iisul wasaaraha waxaan ka filaynaa 8 qodob ee uu baarlamaanku uu ka jeediyey in uu maaragtay ay dhaf-dhabar u noqon doonaan shaqadiisa waxaa kaloo ay maaragtay aydana dhic ay macquul tahay ama ay caadiyan noqon doontaa in go'aamadii la soo gaaray oo madaxweynaha jamhuuriyadda iyo madaxweynayaasha dowlad goboleedyada ay soo gaareen in fulintiisa maaragtay ay qayb ka noqoto
ra-iisul wasaaraha Soomaaliya si saraaxa leh haddaan u hadalno laba howl oo qaban doonaa oo ugu muhiimsan maamul goboleedyada iyo dowladii dhexe iyo laamaha dowladda inuu isku wado oo noqdo nin public relationka dowladda door weyn ka ciyaaro qodobka kale waxay noqon doonaa ra-iisul wasaarihii ugu horreeyay sidan jeclahay waaye oo soomaaliyeed muddooyinkii dambe oo madaxweynihiisa ku garab galo inuu isku noqdo madaxweynaha mar labaad helo xilka oo aan asaga isi sharxin marka ajenda siyaasadeed kale ma la imaan doonaa waxaan qaatin isi sharxi doonaa waxayna tahay waqtiga uu yimiday iyo ruuxda uu ku yimiday hadda iyo qaabka waxay la tahay inaan arki doono oo wax nagu cusub ah ra-iisul wasaarihii ugu horreeyey oo madaxweynihiisa garab istaago xilliga doorashada sidoo kalena dhinaca kalena isku wada stakeholderada ama saamilayda siyaasadeed oo ay ka dareemaan sida uu maanta u qaabilayba nin ka mid a mucaaradka kuwa kalena uu u qaabilo maamul goboleedkana siday ugu kambeyn gareeyeen ra-iisul wasaaraha uu isagana u ixtiraamo oo dalka doorasho laga wada
runtii ma rabo inaan ka hordhaco ra-iisul wasaaraha hadba waxaan ku aragnaan kula dhaqmayna laakiin aqoontan u leeyahay waa nin dalka aqoon u leh xoogaan ah wax badan garanaya marka madaxweynahana haddee qorshihiisii 3 sano iyo markii dalka nabadii nolola fikirkii ah anigu aan ka midka ahaa waa shaqayn waaye marka waxaan rajayn doonaa in uu noqon doono oo dhiig cusub uu ku soo biiriyo dowladda uu la yimaado xaniyiis uu fuulo xaniir nin kale usan fuulin baan leeyahay oo dhinacaan u noqdo nin waxaan ula jeedaa in nin hadda xilli kala guura annaga iyo madaxweynuhu baarlamaanka oo anigu aan ka tirsanaayo madaxweynuhuba waqtigay waa iska gabagabo waana la soo tijaabiyey isaga laakiin waa nin cusub oo dhiig cusub oo wax badan micnaha ku soo biirin kara waxyaabihii madaxweynaha iyo baarlamaankuba ay ku fashilmeen in micnaha dardar gelin doono oo dhiig cusub uu ku soo biirin doonana aaminsanahay oo siyaasadda madaxweynaha la gorgortami karo walow uu yahay madaxweynuhu ninkii soo magacaabay oo ixtiraam uu ka mudan yahay haddana inuu dhihi karo maya madaxweyne adiga oo soo tijaabinay aniga ayaa qorshahan lay deynayaa aniga ayaa Soomaaliya arkaya meeshay u socoto oo hawshii adkeed weli maysan harin himiladii hawadii dadka iyo himiladii shacbigu ma hagaagin oo hoggaanka u go-ay mar haddaad shaqayn weyseen hadda hoggaanka dalka aanaa qabanaya inta doorashada micnaha laga gaaraya. Marka waxaan rajaynayaa inuu hawsha qabto uuna ka bixi karaa, waana aaminsanahay, waana ku garab galaynaa prime minister.
Wasiir raysaare cusub aad hadda wasiir baa weli tahay dabcan, ma waxaa la imaan doontaan aragti cusub oo raysaaruhu keena, mase tii horaad rabtaan inuu raysaaruhu sii wado aad ku shaqaysaan?
Wasaaraha cusub horta waxaan leeyahay fursadan Ilaahay kuu guuleeyo. Qorshaha dalka oo xukuumadda ku horey ku shaqayn jirtay wuxuu ahaa qorsho oo asalkiisa uu ka yimid madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya uu ka yimid xukuumaddanu, taas ayay fulinaysay. Wasaaruhu hadda waxaa horyaalla waxay tahay qorshayaasha ugu waaweyn, waxaa hadda muhiim u ah qorshaha doorashada. Waxaan ka rajaynaynaa insha allah heshiiskii madaxweynaha iyo dowlad goboleedyadu ay runtii ay gaareen, runtii maalinta sabtidan aan rajaynaya in golaha shacabka iyo labada aqalba la keeno inuu ka shaqayn doono oo dalkan runtii u jeestay doorasho. Waxaan leeyahay nin fresh ah oo runtii dhig cusub ah oo siyaasadda Soomaaliya, waxaan is leeyahay wuxuu cusub tahay laakiin waa arag dalka soo joogay. Waxaan ka rajaynaynaa insha allah muddada uu joogo inuu dowladnimo ka shaqeeyo, dadka Soomaaliyeed isku soo dhaweeyo, islamarkaasna doorasho xor ah oo cadaalada uu ka shaqeeyo. Haddii hamigiisa siyaasadeed anigu runtii mid aniga i qusayso oo jawaabteeda laiga rabo ma ah, laakiin waxaan leeyahay waxaan aaminsanahay qof dadka iyo dalka u roon inuu yahay. Waxaan u rajaynayaa insha allah dalkan meeshuu maanta taagan yahay meel kasii fog inuu gaarsiiyo.
Guud ahaan intaas ayaan ku soo afmarinaa barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka oo martina ugu ahaayeen wasiir axmed islow oo ka tirsan golaha shacabka, xildhibaan cabdishir ciyaal jacal oo ka tirsan isla golahaasi shacabka, cabduqaadir barnaamijka siyaasi soomaaliyeed oo si dhow ula socday marxaladii ugu dambeeyay dalku uu marayay, iyo wasiir kore wasaaradda gaashaanniga cabdixakiin xaaji fiqir. Intaynu kulmi doona barnaamijkii faaqidaadda muqdishada ka imaanaya sidaas iyo nabadgelyo. Mahadsanid.
Cabdiqaadir Maxamed Cabdulloon la socotiinayay barnaamijka faaqidaadda toddobaadka.
Balse markii hore ku soo dhawaada warkii dunida, waxaana inala socotiinaysa Caashe Ibraahim Aadan.
Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa sii wadaya inuu shaki ka muujiyo daacadnimada doorashada qaranka ee dalka Mareykanka, isagoo muujiyey walaac ku saabsan wax isdabamarin ka dhalan karta waraaqaha doorashada ee lagu dirayo boostada. Waxaan doonaynaa in aan hubinno in doorashada ay tahay mid daacad ah, mana hubo inay noqon karto, ayuu Trump ugu sheegay saxafiyiinta maalintii Khamiistii aqalka aad ka hor inta uusan raacin helikopterka Marine One si uu ugu safro gobollada North Carolina iyo Florida. Trump ayaa sheegay sida hadalka loo dhigay in codad badan laga helay wabi, kuwo magaca Trump lehna lagu tuuray dambiil qashinka lagu rido. Tira yaro ka mid a waraaqaha codbixinta militariga ayaa la tuuray, sagaalna waa la soo helay iyadoo qayb ka ah baaritaan sida laga soo xigtay xafiiska xeerlaaliyaha Mareykanka ee degmada dhexe ee gobolka Pennsylvania. Qaar ka mid a waraaqahaasi waa la aqoonsan karaa cidda dhiibatay codka, qaarna lama garan karo, ayay waaxda cadaaladdu ku tiri bayaan ay soo saartay. Dhammaan sagaalka codba waxaa loogu riday oo loogu codeeyay murashaxa madaxweynaha ee Donald Trump, ayaa lagu yiri bayaanka ka soo baxay wasaaradda cadaaladda. Madaxweynaha ayaa si isdaba jooga u muujiyey walaaca uu ka qabo qorshayaasha dhowr gobol oo ay ku jiraan California, Colorado, Hawaii, Nevada, New Jersey, Oregon, Utah, Vermont iyo Washington si toos ah loogu diro waraaqaha codbixinta ee doorashada dhammaan dadka degan goboladooda. Xarunta macluumaadka coronavirus ee Johns Hopkins ayaa goor hore oo jimcahana waxa ay sheegtay in Mareykanku qarka u saaran yahay in tirada xanuunka COVID-19 ay gaarto 7 million oo kays. Hindiya ayaa ku soo xigta Mareykanka oo leh 5.8 million oo kays, halka Braziilna ay tahay 4.6 million oo kays. Kaysaska sii kordhaya ee dalka Braziil ayaa ku kalifay waddanka in uu ku dhawaaqo dib u dhaca xafladda sanadlaha ah ee Carnivalka Rio de Janeiro oo la qabto bisha February inta lagu jiro xilliga kulaylaha ee waddanka ku yaalla Koonfurta Amerika. Malaayiin dada ayaa isugu soo baxa jidadka magaalada marka ay dhacayso munaasabadda sanadlaha ah ee xamaasadda leh. Waa markii ugu horreysay ee ay munaasabaddu dib u dhacdo si dhaqso ah. Looma cadaynin goorta iyo haddii munaasabadda caanka ah ay dhacayso sanadka 2020. Waxyeeladii ugu dambeysay ee lasoo sheego ee uu sababo coronavirus ayaa lagu sheegay inay tahay timaha oo dhammaada. Wargeyska New York Times ayaa sheegaya in dhakhaatiirtu ogaadeen kor u kac.
dhammaan dhegaystayaal idaacaddeedii galabnimo oo idinla socodsiinayeen anigoo ah Sahre Ciidla Nuur iyo Jamaal Axmed Cusmaan waa nagaynta. Tan iyo kulantida iyada dambe waxaanu idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo.